Tere teile kõigile, rõõm tervitada, rõõm näha, et oleme taevaisale tänulikud, et ta meid hoidnud ja kaitsnud on ja meie südames on pannud igatsuse siia tulla ja ka võimaluse siia tulla. Teated, et täna kõneleb siis meil Mervi. Ja kahe nädala pärast, 9. septembril, on meie koguduse 105. aastapäev. Sel päeval on päevakava veidike teissugune. Hingamise päeva kool algab kell 11 ning Jumala teenistus kell 12. Ja aastapäeva moto on Luuka 12.20. Ja seal on kirjas nõnda, aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mille sa oled soetanud. Aastapäeva külaliseks on kutsutud Adventkoguduste Balti Unioni esimees Taavit Nõmik, kes pastori ametis alustas just siin meie koguduses. Pärast teenistust on ühine lõuna. Et siis ka selle ühise lõuna plaanis mõtleme. Ja siis kolme nädala pärast on Tallinna Adventkoguduse 120. aastapäev. Kuna Tallinna kogudus on vanim, on see ühtlasi ka kogu Eesti Adventliikumise aastapäev. Ja siin on ka ringkiri. Ivo Käsu poolt saadetud, loen see teile selle ette. 120 aastat tagasi, 16. augustil 1897, ristiti esimesed 7. päeva adventistid Eestimaal. Samuti möödub 100 aastat adventkogudust Eesti Liidu moodustamisest 1917. Sel puhul kutsume teid kõiki 16. septembril ühele erilisele missioonipäevale Tallinnasse. Meil on põhjust tänada ja kiita Jumalat. Meil on eesõigus olla tema erilise missiooni liikumise liikmed. Sel aastal täitub ka üks kurb ümmargune ajaperiood. Adventkoguduse liikmete arv Eestis on nüüd 20 aastat ühte jutti vähenenud. Ühest küljest on missioonitöö Eestis raske. Teisest küljest oleme suuresti minetanud innu ja oskuse ühiseks missioonitööks. Me ootame Jeesuse Kristuse tagasitulekut. Maailm vajab evangeeliumi sõnumi kuulutamist Jumala vaimu väes. Püha vaim valati eriliselt välja esimese koguduse peale Jeruusalemmas. See juhtus siis, kui nad palvetasid ja olid ühel meelel koos. Jumala vaim valatakse viimastel päevadel välja samadel asjaoludel. On vaja virgutada üksteist palvele ja headele tegudele. Meie koguduse missioon on meil südamel. Palun tulge kokku, et ühiselt Jumala ees olla ja tema juhatust otsida. 16. septembri missioonipäeval on meil külalisteks ka ülemaailmse Adventkiriku Adventmissiooni tööharu juht Kerri Krause ja veel kaks tema kolleegi. Nad jagavad meiega innustust ja inspiratsiooni Adventmissiooni tööst üle kogu maailma. Ja leidkem viise, kuidas kogudusest kaasa tuua kõik, kel vähegi jaksu tulla. Ja siis selle päevaga seotud on ka siin info olemas, mis kell see kõik hakkab ja mis seal toimub. Ja see üritus ei toimu mitte meie Tallinna kirikus, vaid Tallinna Metodisti kirikus, kus on rohkem ruumi, rohkem kõrvalruume, et on seda sündmust parem organiseerida. Et selle kirja paneme sinna stendi peale ülesse, et siis saada vaadata, mis töökojad seal on olemas ja mis seal kõik olemas on. Et registreerimist soovitakse, et registreerida saab kuni 10. septembril advent.ee ja toidu eest palutakse igalt osalejalt, kes võtab toitu sealt 10 euri on. Et selline info. Et ja, et meie aastapäeva üritus toimub Tallinna Metodisti kirikus. Korjandus, tänane korjandus jääb meie oma kogudusele ja järgmine kord korjandus jääb samuti meile endile. Et selline, sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 91 on alguslaul. Alandume alguses palvele. Hea isa, meil on rõõm sind tervitada siin ühiselt siin sinu kojast. Me palume sinu püha vaimu jätkuvat ligiolekut meile, et meie meeled saaks valgustatud, et me saaks õpetatud, et me saaks targaks, kuidas õieti ja ausalt sinu palges elada ja olla, kuidas inimestele jagada sinu armastust. Kasvata meis endis oma armastust. Muuda meid oma püha vaimu läbi. Me palume õnnista väga õde, kui ta sõna jagab, et sinu püha vaim võiks tema peal olla. Et see võiks olla meile elusõna ja et sinu püha vaimuks ka toimetaks igaühe meie südame juures. Me palume, et meis võiks ilmsiks saada Jeesuse sarnasus. Me palume isa ka nende pärast, kes ei ole saanud siia tulla. Sa näed vanadust, sa näed erinevaid põhjusi, miks ei ole. Aga me palume sinu ligiolekut neile kõigile, oma armsatele õdedele ja vendadele, keda me ei näe siin. Me palume, et sinu rõõm ja rahu võiks nende südames valitseda. et nende uski usaldus võiks kasvada ja areneda nende südames ja et nad ka neis võiks üha enam ilmsiks saada Jeesuse Kristuse kuju. Ole siis meile ligi ja õnnista meid. See on meie alandlik palve Jeesuse läbi. Aamen.
Tere kõik, suured ja väikesed Jumala lapsed. Ma nägin veel siin väiksemaid lapsi, aga kutsume neid ka siia ette. Nii, kaks tükki tulevad. Nii, ma räägin teile ühe loo, mis juhtus või siis lood isegi, kaks lugu, aga väga sarnase sisuga lugu, mis juhtusid lähinädalatel. Me ei ole suvel aga palju saanud siin Rakveres viibida, kuna me perega elame suvel Põltsamaal maakodus. Ja mina olen alati tahtnud, et meil võiks olla ka loomad või linnud. Ja me oleme nüüd teist suve võtnud endale siis kanad ja see aasta võtsime veel lisaks jänese. Ja miks mulle meeldib, et või meeldib olla koos loomadega, koduloomadega on see, et neilt on nii palju õppida, kui sa neid natukene jälgid. Et piivel kutsub ka üles minema sipelkuulde ja vaatlema. Ja mis selle vaatlemise tulemusel siis inimesega juhtub, ta saab targaks. Ja mina olen saanud targaks vaadeldes kanasid. Kui me võtsime kanad, siis ma tegin neile aia. Ja ma tegin piisavalt suure aia, et nad võiks tunda ennast seal hästi. Aga kui nad juba teist aastat seal olnud, siis ega seal aias ei kasva enam ühtegi rohu liblet, sest kõik, mis üles tuleb, seal nad ära kraabivad, ära sujuvad. Ja paar nädalat tagasi ma otsusin, et ma lasen kanad välja. Teen neile ühe hea teo. Et saavad minna ise siblima, vaatama, avastama, sest me usu, et ka neile väga hea on olla, et kui nad kogu aeg seal väikses puuris on. Ja kanadel hakkas väga meeldima see väljas käimine. Järgmisel päeval, kui ma läksin, juba kanad olid ukse juures, et tahavad välja tulla. Ja kui need välja ei lasnud, siis nad tegid nii haledat häält, et see enne ei lõppend, kui nad olid nad välja lasnud. Ja nii mitu päeva järjest, kui üks päev saavus meie õuele naabrikoer. Esimestel päevadel ta ei märkanud kanu või ei pandud neid tähele, aga ei juhtunud mitte midagi. Me natuke kartsime, sest naabrikoer käib ka meil külas, et mis võib juhtuda, aga algus ei juhtunud midagi. Aga ühel päeval, kui ta siis ilmselt märkas neid kanu, tormas ta suurel kiirusel aukudes kanade poole. Õnneks me olime kõik kolmekes jõues sel hetkel. Aga see, mis juhtus, see mind hämastas. Kui koer tormas kanade poole, meil on kolm kana, üks kukk täpsustuseks, siis kanad hakkasid jooksma. Ja kukk vaatas, kui kanad jooksevad ja läks teisele poole jooksis. Ja ma mõtlesin, et küll on rumal kukk, et miks sa sinna teisele poole lähed? Jookse koos kanadega. Ja koer hakkaski kukke taga ajama. Ja jooksis kukkel järgi, sai aarastel sabast kinni. Mina jooksin muidugi koerale järgi veel. Ja me kolmekesi tegime seal sprinti. Mina olin muidugi kõige taga. Nii et, ja koeral õnnestus kukke sabast kinni haarata. Ja paar sulge jäi tal ka suhu, aga kukk oleks oma suled loovutanud, jooksis edasi. Kuni koer uuesti samamoodi, teist korda. Ja mul õnnestus lõpuks see koer siis kätte saada ja panna koer siis kinni ja kukk sai päästetud. Kukk oli küll mõndaga kadunud pärast seda, aga õnnelikult leidsime ta uuesti ülesse. Aga mõned päevad hiljem juhtus enam-vähem sama asi. küll me ei näinud koera, aga mingit häälitsust, võib-olla nad kuulsid sealt kaugemalt koera häält naabri juurest, hakkasid kanad äkki kaagutama ja täpselt sama asi. Kanad jooksid ühes suunas, kukk vaatas, kui kanad jooksad ja paneb teises suunas. Ja siis ma hakkasin, kuidagi nagu selgines mõistus, miks ta seda teeb. Miks ta arvad, miks kukk teeb seda? Miks tema läheb teises suunas ja kanad teises suunas? Kanad lähevad ühes suunas, tema läheb teises suunas. Just. Ta kaitseb sellega oma kanu. Et ta meelitab selle ohu enda peale, et saaks kanad päästetud. Ja tegelikult ju Jumal tegutseb meie eludes täpselt samamoodi. Ta väga imeliselt juhib selle ohu meist mööda. Ja ütleb ju ka piibel, et ta annab oma inglitele käsu hoida meid kõigil oma teedel. Ja vahel ka väga kummalisel moel Jumal kaitseb meid. Võime tunduda ka võibolla, et tundub nagu uskumatu või ebaloogiline. Et, aga Jumal kaitseb meid. Täpselt samamoodi nagu see kukk kaitses oma kanu. Ja millest mina algus aru ei saanud, et kuidas see on rumal olla? Sa jooksed hoopis teises suunas. Sul oled kanad minema ja sina pead teises suunas. Et küll sa oled argpüks ikka. Aga tegelikult ta sellega kaitses oma kanu. Ja minu soov on ka, et kui me nüüd uuel nädalal lähme kooli, laste aeda, kuhu iganes, oma teedel, et Jumal samamoodi selle ohu juhiks meist eemale ja kaitseks meid. Aamen.
Tänane mission jutustus on pärit Kirde-Indiast ja see kannab pealkirja, kuidas küla-adventistid omaks võttis. Eelmisel nädalal kuulsime väikesest Kirde-India külast, kus üritati 7. päeva adventistide perekondi lahkuma sundida. Küla elanikud ähvardasid neid surmaga ning lõhkusid väikest adventkiriku hoonet. Lühikeseks ajaks õnnestus neil panna politsei adventiste vahistama. Pärast usklike vanglast vabanemist käskisid kohalikud võimud küla elanikele adventistid rahule jätta, kuid sellega lugu ei lõppenud. Pärast kolme adventisti vahistamist jätkusid pinged külas veel mitu kuud. Pinge jõudis haripunkti, kui üks lugupeetud külaelanik ühines adventkogudusega. Teised külaelanikud olid mures, et selle mehe ristimise otsus võib ülejäänud külale suurt mõju avaldada. Nad ei soovinud, et adventkogudus kasvaks. Seepärast süüdistasid nad uut adventisti musta maage harrastamises. Mitu noort inimest ronis vastse adventisti maja katusele. Nad karjusid solvanguid adventistide ja teist ja nende usukohta. Seejärel lõhkusid nad maha maja ja läheduses asuva küüni. Pärast läksid nad selle mehe põllule, kogusid sealt saagi ja viisid selle oma koju. Siis juhtus midagi kummalist. Mõned noortest, kes olid selles rünnakus osalenud, hakkasid surema. Mitmed surid haigustesse. Ühel mehel hakkas reisiajal nina verd jooksma ja ta suri koduteel. Kohaliku koguduse diakon Amunang, kes oli sündmust pealt näinud, rääkis, et need, kes maja ära lõhkusid ning kogudust ja selle liikmeid pilkasid, surid lühikese aja jooksul seletamatutel põhjustel. Samal aastal toimus veel teinegi tavatu intsident. Külla jõudis teada, et sõjavägi vajab varustuse teisaldamisel abi. Sõjavägi küsis ikka külaelanikelt abi, kui oli vaja toidumoona ja varustust vedada. Kuid seekord soovis sõjavägi abi laupäeval. Adventistid esitasid kohalikele võimudele kohe palvekirja. Nad selgitasid, et laupäev on piibli järgi 7. päeva hingamispäev ja nad ei tööta sel päeval. Kuid võimud ei ilmutanud mingit osavõtlikkust. Kuid siis ilma mingi selgituseta teatas sõjaväe juhtkond, et tööpäev oli lükatud laupäevalt pühapäevale. See edasi lükkamine üllatas külaelanike. Paljud hakkasid omavahel arutama, et äkki Jumal tõesti vastab adventistide palvetele. Pühapäevase töötamise ajal juhtus õnnetus. Kui külaelanikud varustust üle silla kantsid, varises sild nende jalge all kokku. Paljud inimesed said viga, kuid adventistid mitte. See sundis külaelanike tõsiselt asjast rääkima. Nad tunnistasid, et olid üritanud sundida adventiste hingamispäeva rikkuma, kuid lõppkokkuvõttes pidid nad hoopis pühapäeval töötama. Nad hakkasid mõtlema, et Jumal soosib adventiste. Uudis levis kogu piirkonnas ja adventusklike ahistamine lõppes. Kohaliku koguduse juhid ei usu, et Jumal põhjustab surma ja kannatusi, kuid nad usuvad, et Jumal kaitseb neid, kes on talle ustavad ning tasub neile. Praegu kuulub külla 1500 elanikku. Ja umbes 30% neist on adventkoguduse liikmed. Kohaliku koguduse vanem on kindel, et Jumal õnnistab inimesi, kes on talle ustavad. Kogudusel on praegu hea kuulsus ja külaelanikud austavad kogudust. Koguduse vanem loodab, et see rõõm issandast levib edasi ja on kogukonnale õnnistuseks. See küla asub veidi rohkem kui 2 tunni kaugusel linnast, kus asub Nagalandi adventkool. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse adventkoolile tüdrukute ühiselamu ehitamist, nii et kaugemates külades elavad lapsed saaksid adventkoolis käia ning et nad saaksid osa õnnistustest, mida Jumal jagab kuhjaga neile, kes teda armastavad ja tema käskudele kuuletuvad. Tegemist on siis külas selle piirkonnas ainsa adventkooliga. Ja Nagalandi adventkool on piirkonna suurimas linnas Timapuris. Nagalandi adventkool on eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni. 2007. aastal asutatud koolis on 205 õpilast. Paljud kaugemate piirkondade õpilased on avaldanud soovi Nagalandi kooli tulla. Praegu on personal võtnud majutust vajavad õpilased oma kodudesse, kuid nad ei suuda mahutada kõiki, kes soovivad. Kooli ühiselamud võimaldaksid kaugemate piirkondade õpilastele ligipääsu kvaliteetsele kristlikule haridusele.
Et nüüd on eestpalve aega. Et täna on siis see päev, kus me mõtleme kooli minejate peale. Ma ei tea, kui palju meil siin, kes kool läheb, on meil mõni käsi tõuseb. Kaks. Ja Ander oleb lasteaeda, see on ka tema jooks kool. Et mõtle. Et mõtleme siis meie nende peale, kes kooli lähevad. Et me väärtustame haridust. Me väärtustame teadmisi. Et Jumal tahab, et tema rahvas oleks tark. Oleks tark nii tema tundmises kui ka kõiges selles, mida Jumal on loonud, et inimene ka mõistaks tema tunnetaks ja mõistaks tema loomingu mitmekesisust ja keerukust. Et ma ei tea, kas kutsun ette või et hea küll ei kutsu, et me mõtleme siis meie sünnipäeva tähendab meie laste, nende peale, kes õppima lähevad ja kelle elus muudatused toimuvad. Et kas on kellegil ka rõõmupalvet või murepalvet? Palvele. Hea isa, me kanname sinu palget oma armsad noored, kes jälle kooli lähevad. Me palume õnnistust neile. Me palume neile vaimset võimekust, et nad võiks kõige sellest õpitust aru saada, osata, et see võiks neid arendada, aita neid. Õnnista ka õpetajad, kes õpetavad, et neil oleks indu ja tarkust ja rahulikku meelt oma tööd teha. Palume ka õnnista Anderod, temagi astub oma suure sammu. Me isa kanname sinu ette ka oma õe Silva Lauri ja palume, et see neeru kivi võiks laustada tema neerudes ja ta võiks sellest valust ja sellest vaevast lahti saada, et õnnista arste ja ole talle ligi ja aita Silvat, et ta võiks olla valguseks seal, kellega ta kohtub ja kellega ta suhtleb. Isa, me kanname sinu ette ka Veera klassiõe ja tema poja ja sina tunned neid inimesi. Palume nendele sinu armu ja halastust. Ja palume, et nad võiksid tunda ja kogeda Jumal, et sina oled reaalsus, et sina oled tegelik. Ja et nad võiksid sinu pool oma mõtted pöörata ja sind usaldada. Hakata usaldama, et ole neile väga ligi, hoia neid oma head inglitega halva eest. Isa, me palume õnnistust ka Kristiinale sünnipäeval ja tema perele. Ole ka neile väga ligi ja õnnista need igat ühte, igat pereliiget. Et sinu arm võiks selle pere üle olla ja nad võiksid tunnetada sinu armu ja sinu ligiolekut. Isa, me oleme rõõmsad kood Elisega, kes on märganud ja hindab seda miljööd, millest on võinud olla seal suvel. Õnnistaga teda on tema toimetustes ja õnnista peret ja ole neile kõigil ligi oma hea armuga, oma hea inglitega. Ja isa, me kanname kõik oma lapsed sinu palge ette, kes on leidnud oma tee või kes veel otsivad oma teed. Me palume, et sinu arm ja halastus võiks need üle olla, siis nad tunnevad ja teavad sind, isa. Nad on õppinud sinust. Aga me palume, et nad võiksid teha sinu uusi kogemusi. Ja nad või tõesti võiks näha, et sinu vägi on suur ka nende suhtes. Ja et nad võiksid leida tee sinu juurde ja võiks saada kord päästetud. Isa, me täname sind, et sa kuuled ka vaikseid palveid ja anumisi ja ka aitad neid imelisel viisil. Tänu, isa, et sa olete palvete kuulja. Täname sind, et sulle meeldivad, kui me sinu poole hüüame. Tänu sulle, sinu suure armastuse eest ja halastuse eest me iga ühe vastu. Jeesuse nimel. Aamen. Ja nüüd siis me ootame Mervit.
Tere hommikust, hea Rakvere kogudus. Mõnda kohta tulen ikka parema meelega kui mõnda teise kohta. Rakveresse tulen alati hea meelega. Hea on olla teie keskel. Ja kõige suurem rõõm on sellest, et saame ühiselt ka Jumala sõna koos avada. Nii et enne kui me seda teeme, ma palun, et me korraks oma pea langetaksime. Kallis isa, meie süda on lahti, meie mõistus on lahti ja me palume, et sina oma sõna kaudu kõneleksid meile oma lootuse ja julgustuse sõnu. Aamen. Möödunud pühapäeval, kui mäletate, siis tähistasime Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 26. aastapäeva. Ja ma mõtlesin selle peale, kui otsatult suur asi on ühe rahva jaoks vabariigi ülesehitamine. See pani mind mõtlema selle peale, kui palju see nõuab inimestelt, kui palju see nõuab aega, kui palju see nõuab energiat, enese ohverdamist, ressursse. Ja mõtlesin selle peale, kui pikk tegelikult see tee on olnud. Ühest küljest vaatame tagasi veerand sajandi peale, teisest küljest on selline tunne, et nagu polekski veel see riik valmis saanud. Et ikka on vaja ühest kohast kõpitseda ja teisest kohast parandada ja kolmandast kohast veel midagi paremaks teha. Aga kui mõelda nende päris esimeste aastate peale, 26 aastat, 25 aastat tagasi, siis palju sai tehtud nende aastate jooksul. Mul on veel ähmane mälestus sellest, kuidas ema isa käisid raha vahetamas, kuidas nad tulid koju nende sentidega, mis nägid välja, nagu nad oleksid kullast olnud ja 2 krooniste ja 5 kroonistega, aga siis suuremat raha ju kodus polnudki. Mäletan seda, kuidas tehti esimesi välispoliitilisi jõupingutusi, et üldse teised riigid meid tunnustaksid. Oli vaja parlament valida, oli vaja president valida, oli vaja kogu riigi ametnikkond ja toimimine üles ehitada. Oli vaja seadused luua, uued riigi seadused, oli tarvis sõjavägi üles ehitada. Kui te mäletate, siis läks päris hea mitu aastat enne, kui nõukogude sõjaväed lõpuks välja läksid. Ja pärast seda tuli enda oma asemele ehitada. Mõned kuud tagasi mul oli võimalus käia ühe seltskonnaga Ämari lennuväe baasis ekskursioonil. Ja see oli väga tore ja muljetavaldav kogemus. Näha NATO lennukeid, hävitajaid, Praegu on siin Hispaania lendurid ja sõjaväekontingent Ämaris tegutsemas. 25 aastaga on päris pikk maa maha käidud. Mäletan seda, et isegi kooliõpikud ju tuli kõik ringi vahetada. Kui mina 92. aastal Põltsamaal esimesse klassi läksin, siis minu aabitsas olid veel luuletused selles, kuidas Lenin oli hea ja lastesõber. Paari aastaga olid need luuletused aabitsates kadunud. Ühe rahva ja ühe riigi ülesehitamise töö on üks väga suur ja väga aeganõudev ettevõtmine. Aga Eesti riik, Eesti rahvas ei ole selles mõttes midagi erilist. Aegade jooksul on olnud otsatult neid rahvaid, kes selle raske töö on endale ette võtnud. Ajaloo jooksul on ju tuhutul hulgal riike üles ehitatud. Ja ei ole selles mõttes ka Iisraeli riik olnud mingis mõttes teistsugune. Nendel on ka tulnud läbi käia ühel hetkel oma riigi ülesehitamise kogu kadalipp. Ja need lood on meile kõik enasti kirja pandud. Vanast testamendist loeme seda, kuidas see käis. Iisraeli rahvas sai ju tegelikult alguse ühest ainsast perekonnast. Ja alguses ei olnud seal küll sellist tunnet, et asjast kuidagi asja või mingisugust rahvast või riiki võiks hakata saama, sellepärast, et seal perekonnas oli raskus isegi laste saamisega mitu põlvkonda ühte järge. Aga Jumal õnnistas. Jumal õnnistas ja sellest väikesest perekonna rakust aastasadade jooksul Egiptuse maal tegelikult kasvas välja suur ja tugev rahvus. Aga tõsiasi oli see, et sellel rahval ei olnud sellel ajal veel rahvaks olemise kogemust. Neil ei olnud aimugi, mida tähendab olla vaba rahvas vabal maal. Sellepärast, et nende ainsaks kogemuseks oli orja kogemus. Keegi teine tegi riigi seaduseid, keegi teine valitses, keegi teine otsustas sisepoliitika ja välispoliitika üle, keegi teine käskis ja keelas. Maa oli kellegi teise oma, rikkus oli kellegi teise oma, ajalugu oli kellegi teise oma. Nemad ei olnud mitte keegi. Aga ühel hetkel tiksus Jumala suurel ajakellal mingisugune aeg täis. Ja kui aeg sai täis, siis Jumal võttis selle rahva ja vabastas nad oma võimsa käsivarrega sealt Egiptuse orjuse kojast. Ja siis algas selle rahvaga üks suur ja üks raske töö. Ja see töö oli nii raske, et paaril korral oleks see pidanud suure katastroofiga lõppema, aga algas rahvaks kujunemise ja kujundamise töö. Ja hiljem pärast aastakümneid, mida nad kõrbes veetsid, pärast seda algas vabaks riigiks kasvamise töö. Ja see ei olnud lihtne töö. Kujutage ette, et teil on tohutu mass inimesi, kellel ei ole mitte kõige vähematki aimu selles, kuidas üks rahvas või kuidas üks riik peaks toimima või käituma. Kuidas üldse ehitada üles vaba riiki? Kes neid peaks aitama selles? Või mida nad peaksid tegema? Aga Jumal ise oma armus ja oma tarkuses võttis selle õpetamise töö käsile. Ja me loeme sellest Mooses raamatutest. Ja tuli välja, et orjadest ei olegi peaaegu, et võimalik vaba rahvast kujundada. Sellepärast, et alles teisest põlvkonnast, alles nendest inimestest, kes olid sündinud kõrbes ja mitte enam seal Egiptuse orjuse kojas, alles sellest teisest põlvkonnast sai tõeline Iisraeli rahvas. Ainult kaks meest, Joosua ja Kaaleb, olid need, kes oma orja kogemusega sai tunda ka vaba rahva kogemust Iisraelis. Aga ühel päeval siiski see rahvas ka oli omal maal. Omal vabal maal nad olid ise peremehed enda üle ja oma saatuse üle Ja siingi tuli Jumal neil appi sellega, et ta andis neil oma tarkuses neile terve hulga seaduseid, mille alusel nad võisid oma elu hästi ja õiglaselt korraldada. Sellepärast, et Jumal tahtis, et see riik oleks eriline riik ja et see rahvas oleks eriline rahvas ja nemad pidid olema nagu lambi jalal või linn kõrge mäe otsas, nemad pidid olema valguseks teistele inimestele. Ja me teeme hästi, kui me ka teinekord nendele seadustele otsa vaatame. Me elame küll täiesti teissuguses kontekstis, täiesti teissugusel ajal, aga nendest seadustes on ometi peidus väga palju jumalikku tarkust. Ja üks nendest seadustest, mille Jumal oli annud sellele rahvale, verivärskele Iisraeli rahvale, me leiame selle kolmanda Moosese raamatu 25. peatükist ja ma loen selle seaduse ette. Loen salmid 8-17. Loo enesele 7 aasta nädalat. 7 korda 7 aastat. Nõnda saab sulle 7 aasta nädala aega 49 aastat. Siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarve häält, lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal. Ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmis kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeli aastaks. Iga üks teist saab tagasi oma päris osale ja iga üks pöördub oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teile juubeli aastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarja. Sest juubeli aasta olgu teile püha. Sööge põllult, mida see ise kannab. Niisugusel juubeli aastal peab iga üks saama tagasi oma päris osale. Ja kui te maa omandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake. Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeli aastat, tema müügu sulle, arvestades saagi aastaid. See võrra, kui aastaid on rohkem, suurendama ostuhinda ja see võrra, kui aastaid on vähem, vähendama ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt. Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand, teie Jumal. Sellise riigi seadus andis Jumal Iisraeli rahvale, andis neile juubeli aasta seaduse. Ja see tähendas seda, et iga 50 aasta tagant tuli rahval pühitseda erilist aastat. Vabaks laskmise aastat, puhkus aastat ja pärandi osa tagasi saamise aastat. Ja kas te kujutate ette, mida selline riigiseadus võib ühe riigikodanike jaoks tähendada? Vanas testamendis kahjuks ei ole mitte ühtegi viidet või ühtegi jutustust sellest, kuidas seda juubeli aastat tähistati või kas seda üldse sellisel kujul, nagu Jumal selle seadus oli annud, tähistati. Aga mõelge sellele, mida pidi selline põhimõte nendele inimestele tähendama. Kujutage näiteks ette ühte rikast maaomanik. Ütleme, et meil on selline mees, kelle jõukus muud kui kasvab ja kasvab ja kasvab. Tema kari läheb järjest suuremaks, tänu sellele tema sissetulekud lähevad järjest suuremaks ja tänu sellele ta saab osta kokku rohkem maad. Ja ometi teab see mees, et 40 aasta pärast või 20 aasta pärast või 5 aasta pärast peab ta kogu selle kokku ostetud maa tagasi andma ilma tasuta nendele inimestele, kellelt ta selle oli kokku ostnud. Üks asi, mis talle seda kogu aeg meelde tuletab, on see, et ta peab arvestama selle maa müügi ja ostuhinda, arvestades selle aasta kaugust järgmisest juubeli aastast. Ja nii võiks küsida see mees, mis mõtted on siis ahnitseda? Mis mõtted on siis kokku kuhjata endale rikkust, mis mõtet on tunda ennast kõik võimsana. Ja aus vastus on, et ei olegi mingit mõtet. Teadmine sellest, et see, mis tema käes on, et see on tema käes ajutiselt, pidi selle inimese mõtte maailmale väga otseselt mõjuma. Pidi kujundama seda, kuidas ta nägi ise ennast ja oma vara ja oma jõukust. Jumal oli oma tarkuses pannud piiri selle inimese jõukusele ja kokku kahmamisele. Juubeli aasta oli see, mis pidi tema jalad tugevalt maa peal hoidma. Ja mõelge nüüd teisest küljest ühele vaesele talumehele. Oletame, et tema viljasaak ja tema viinamarjasaak on mitu aastat järjest ikaldunud. Kas on olnud põuda või on olnud üleujutust, aga see vaene mees istub maha, teeb oma kalkulatsioonid, arvestab kokku oma tulud ja oma kulud ja jõuab sellele järeldusele, et on pankrotis. Ta ei jaksa enam oma talu pidada, ta ei jaksa enam oma peret toita, ta ei jaksa enam oma maad harida. Ja tundub, et kõige mõttekam asi, mida ta saaks teha, on see, et ta müüb maha oma maalapi ja läheb kellegi juurde palgatööd tegema. Ja ükskõik, kui raskelt see otsus talle tuleb, ükskõik, kui kahju tal on sellest, et ta peab selle isadelt päritud maa maha müüma, ükskõik, kui õnnetu ta selle ebaõnne juures on, ta ometi teab, et kõik ei ole tema jaoks kadunud. Ta ometi teab, et 30 või 20 aasta pärast saab tema poeg selle maa tagasi. Saab tema järel tuli ja sellel maal alustada kõike uuesti ja puhtalt lehelt. Sellepärast, et Jumal on ütelnud, et see maa kuulub tema perele ja mitte kellelegi teisele. Mõelge, mida tähendab juubeli aasta sellise inimese jaoks. Kas ei ole juubeli aasta sõnum lootusest ja lootusrikkast tulevikust? Kas ei tähenda seda, et Jumal ise on valmistanud välja pääsu kitsikusest? Kas ei tähenda lohutust ja lootust ja jumaliku armu? See oli üks hingamispäeva hommik. Inimesed ärkasid varasest, et oli tarvis Jumala teenistusele minna. Jeesus ärkas ka varasest, tal oli ka tarvis Jumala teenistusele minna. Jeesus oli oma kodus, Naatsaretis, oma tuttavate inimeste keskel, oma pere keskel, oma sünagoogi inimeste keskel, kellega ta oli koos üles kasvanud ja koolis käinud. Jeesus läks sünagoogi, tervitas seal sünagoogi vanemat, tervitas oma lapsepõlve sõpru, võibolla oli seal suulasi, kes olid külla tulnud. Ja võibolla sellepärast, et see oli tema kodukogudus, ja ta oli lihtsalt seal oma inimene, aga võibolla sellepärast, et kuuldus, et tema kummalistest sõnadest ja tegudest olid jõudnud ka tema kodukohta. Igal juhul see sünagoogi ülem palus tal sellel hingamise päeva hommikul lugeda sünagoogis piibli teksti ja seda inimestele selgitada. Ja Jeesus tõusis sinna sünagoogi poodiumile. Sünagoogides oli selline kõrge mastang, kus oli see inimene, kes pühakirja luges ja seda selgitas. Talle toodi suur rull raamat, see keerati lahti ja Jeesus luges seal sellised sõnad. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmu sõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Evangelist Luukas lisab siia juurde ja keeranud raamatu kokku andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainit ja teda, tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täidele. Jeesus istus ka seda Naatsareti sünagoogi, ta luges teksti Jeesaja raamatust ja ta tuli lagedale kõige ootamatuma ja kõige julgema sõnumiga, mida need inimesed tollel hommikul hingamispäeval seal sünagoogis küll ei oodanud. Me ei oleme nende sõnadega nii ära harjunud. Nad on saanud meile nii tuttavaks ja omaseks, et me enam ei tea, et need sõnad olid ootamatud ja ehmatavad. Aga tegelikult Jeesus ütles, issanda meelepärane aasta. Ehk teisi sõnu, juubeli aasta on ühes minuga Iisraelisse jõudnud. Kõik see, mida vanad iisraellased ootasid, kõik see lootus, mida kätkes endas see eriline aasta, on siin ja praegu tänu minu elule ja minu teenistusele tõeks saanud. Mina ise kehastan vabastusaastat ja juubeli aastat. Ja vaadake enda ümber hoolega. Vaadake ja pange tähele, mida tähendab tõeline vabadus Jumala mõistes. Tõeline vabastamine tähendab seda, et need, kes on sündinud pimedana, saavad tagasi oma silma nägemise. Need, kes on sündinud kurdina, saavad tagasi oma kõrva kuulmise. Jalutud saavad tagasi oma jalad. Isegi surnud tõusevad taas elule ja kõigile nendele, kes on olnud patu ahelas, kuulutatakse meeleparandust, vabaks saamist ja andeks andmist. Kõik, kellele kuri on liiga teinud, saavad vabaks. Ja me keegi ei tea, kui palju aastaid või aastakümneid või aastasadu oli mööda läinud selleks ajast, sellest, kui viimati Iisraelis korralikult tähistati juubeli aastat. Ometi pidi need sõnad ja Jeesuse sõnum väga selgelt inimestele kohale jõudma. Nad kuulsid nendes Jeesuse sõnades kohtuotsust kurjusele ja kõikidele patu tagajärgedele. Siit maalt, ütles Jeesus, siit maalt on saanud kuri valitseda, aga mitte enam. Siit maalt on saanud pat ja häda ja viletsus vohada. Aga mina olen tulnud, et sellele lõpp teha. Juubeli aasta. Issandale meelepärane aasta tähendab ebaõigluse ümberpööramist. See tähendab rõhumise lõpetamist, see tähendab hädale ja patule piiri panemist. Aga veelgi enam tegemist on erakordse lootuse ja julguse sõnumiga. Kui juubeli aasta üldse midagi tähendanud oli iisraellastele, siis see oli just tähendanud lootust. Ja nüüd, kui Jeesus üldse mingit tunnet oli suutnud inimeste ellu äratada, siis oli see lootuse tunne. Põllumehed jätsid oma härjad ja adrad, naised jätsid oma ketramise ja kudumise, lapsed jätsid oma mängimise. Mõned inimesed ronisid puu otsa, mõned inimesed ronisid katusele ja kiskusid katuse maha. Haiged talutati teiste abiga Jeesuse juurde. Kõik tahtsid Jeesust näha ja teda oma käega katsuda. Miks? Sest Jeesus oli nende südames äratanud enneolematu lootuse. Lootuse saada tõeliselt vabaks. Saada vabaks kõigist nende patu ja haiguse köidikutest, mis olid neid siia enda ahelas hoidnud. Jeesus oli nende südametes äratanud lootuse paremale tulevikule. Lootuse rahule, lootuse sellele, et nende väike elu tähendas suure Jumala silmis midagi. Lootuse leida rahu ja andeks andmist. Jeesus oli seda juubeli aastat ja vabadust kuulutades lootuse issand. Ja Jeesus on siiani lootuse issand. Jeesus on endiselt see, kes inimeste südametes vastu kõiki ootusi ja vastu seda elu raskust, mida me teinekord kogeme, endiselt sünnitab inimeste südames lootuse paremaks tulevikuks, lootuse rahuks, lootuse andeks andmisest. Ja ma näen enda ümber nii palju inimesi. Ma suhtlen nende inimestega, kes on leidnud Jeesuse, kes on enda ellu vastu võtnud. Ja samas ma näen tervet hulka inimest, kes, kelle elus ei ole Jeesust. Ja mingis mõttes võiks öelda, et me kõik elame sarnaselt. Kõigil meil juhtub häid asju, kõigil meil juhtub halbu asju. Kõigil meil on häid päevi, kõigil meil on raskeid ja kurbasid päevi. Just kui ei olekski vahet. Aga on ometi üks asi, milles vahe on nii selge ja nii nähtav. Jeesus toob oma kohaloluga inimese ellu lootuse ja vabastusaasta. Ja inimesed, kes ei tunne Jeesust, inimesed, kes on Jeesus ära lükanud, neil ei ole seda lootust. Tasub ainult käia ühel ilmalikul matusel ja ühel kristlikul matusel, et seda vahet tunda. Jeesus on endiselt juubeli aasta ja vabastus aasta, issandale meelepärase aasta kuulutaja. Minu elus ja sinu elus ka. Ja tema sõnum on see, et hädale saab pandud piir, et patule saab pandud piir, isegi surmale saab ühel päeval pandud piir ja ots. Et kõik patu tagajärjed ja kõik patu köidikud ja kõik raskused saavad pööratud ümber ja pea peale. Ja ma usun, et Paulus, suur apostel, mõistis ka seda väga hästi, kuid oma läkituse roomlastele selle kirja lõpetab sõnadega, aga lootuse Jumal, täitku kõik kõige rõõmuga ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Head sõbrad, võed ja vennad, teinekord on tahtmine, oleks tahtmist nagu, et meiegi riigis võiks valitseda juubeli aasta. Et mõne inimese rikkuse kogumisele võiks panna piiri, võiks öelda siit maalt ja mitte enam, ja mõne teise inimese vaesusele võiks panna piiri. Öelda siit maalt ja nüüd antakse sulle tagasi see, mille sa oled elus kaotanud. Kahju, et sellist seadust ei ole. Aga isegi, kui meil ei ole seda seadust siin maa peal, ometi on meil põhjust rõõmustamiseks sellepärast, et Jeesus on kuulutanud juubeli aastat ja see juubeli aasta puudutab otseselt ka minu ja sinu elu. See muudab seda, kuidas me näeme asju, kuidas me tunneme asju. Ja minu soov on, et me võiksime oma elu elada juubeli aastas. Et me võiksime oma elu elada selles lootuses ja selles teadmises, et kõik halvad asjad saavad ümber pööratud. Ja et Jeesusel on vägi ja võim kurjuse, patu ja isegi surma üle. See suur vabastamise ja õigluse jalule seadmise päev ei ole enam kaugel. Ja me elame selles lootuses ja selle päevani lootuse Jumal. Täitku meid ka kõiki, kõige oma rõõmu ja rahuga. Aamen. Thank you.
239 meie lõpulaul ja paneme siis kokku korjanduse oma koguduse tarbeks.
Me palvetame. Meie hea taevane isa, me tuleme sinu ette tänuga ja rõõmuga selle eest, et sina oled meid hoidnud, sina oled meid siit saadik kandnud. Isa, ma palun eriliselt täna ka Rakvere koguduse pärast, kõigi liikmete pärast, kes on siin, keda ei ole täna siin, et sina võtaksid juhtida, kanda, hoida, õnnistada. Et sellel päeval, kui sina tagasi tuled, me võiksime kõik olla ühes koos rõõmsalt sinu ees, et võiksime saada jälle kokku ja jääda jäädavalt kokku. Isa, aga meie eriline palve täna on see, et sa hoiaksid oma lootust meie südames elavana. Sina oled issand, sina oled lootuse issand, sina oled meie elude issand ja sina oled vabaks laskmise ja vabaduse issand. Isa, sa näed, et meie ümber on nii palju inimesi, kes on kinni seotud erinevate köidikutega. Sa näed, et nii palju on inimesi, kellel on sõltuvused, kelle elus valitseb patt, kelle elus valitseb surm ja kõik need asjad, mida sina ei ole kunagi tahtnud, et need meie elu valitseksid. Isa, anna meile vabadust ja anna meile oskust sinu vabaduse ja lootuse sõnumit jagada nende õnnetute inimestega, kes ei tea ja ei tunne veel seda. Ole meile, Isa, armuline oma suurest armust ja oma heldusest. Õnnista meid, õnnista ka neid andeid, mida me oleme kokku pannud, et need võiksid tulla ka selle koguduse kasvuks ja selle koguduse toetuseks. Täname sind kõige hea eest ja palume kõiki neid asju mitte enda nimes, sest meie nimi ei tähenda palju, aga me palume kõiki neid asju sinu poja võimsas nimes. Aamen.
Taevas, Isa, arm ja rahu jäägu teie kõikidega. Amen.